Assalamu alaikum. Жақта жаманы мен сөзін қайта звонды ватырмаған. Қайта ақша сұра қосып тек соны ғына алуға. Сен звондайды кем болдың ол не деген достық. Қайта шығыра беріп қолды қойшы не деген екен заман. Досым біріне керек ол тек ламан. Досы үйдің маңына қайта тосып жары тұдан мені бірімен озып. Бұлып болмай бұлып бол болма. Бұлып пандай басыңа оға толған. Шаршамайтын тек қана сұраудан. Тағы көрсем сені жымдынам. Неменеге келдің қайтадан. Не керек екен саған айтадам. Сен сөйлеген сөз қайтарам. Ұстамадың соны қайтарам. Дос болдық біз иә рас. Бірақ өмірде ол қайтарап. Әбден телефоным жарылып кетті. Кім екен сен қой қайтадан.
Әлеміңді білмей бірден айттым не керек. Не керек. Не керек. Сәлеміңді білмей бірден айттым не керек. Не керек. Не керек.
Сколько ты знаешь друзей, что позвонят не по делу, чей интерес твоей жизни для выгоды не был подделан. Сколько ты знаешь подруг, что не поведутся на гелен. Парень, сколько ты знаешь людей, которых ты точно не купишь за деньги. Ответы просты, хоть и ты не уверен. Так много людей за последнее время полетели маски, ну а ты им так верил. В трудный момент баррикады на двери. Ты не замечал на их заднице ценник. Раньше ты думал бесценный подельник. Теперь понимаешь, что невелика потеря.
Это не так просто, запросы. По-любому у всех балласты отбросив. Как боссы, ты увидишь успех. И те, кто был против, бабосы. Увидав ты момент, скажет, жалко, я ж твой кент. Но в ответ вопрос не керек.
Алкалайан Барыларан
Сезіп керекінді айта көзімнен лезде жойыл. Себебі
сәлеміңді бір.